Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bun găsit, dragi prieteni! Suntem din nou în direct cu dumneavoastră la emisiunea Vremea Întrebărilor. Sper că aveți întrebări pregătite pentru noi în această ocazie. Vă punem, ca de obicei, la dispoziție numerele noastre de telefon, dar și o adresă de e-mail 021-269-0808 pentru apel telefonic, 0751-400-300 dacă vreți să ne scrieți un mesaj, și de asemenea adresa de e-mail florin.matei@aronsperanța.tv.ro vă stă de fiecare dată la dispoziție în cazul în care doriți să ne adresați întrebări care au legătură cu Biblia și cunoașterea ei. Ca de obicei, împreună cu noi și în această ocazie este pastorul Marius Mitrache. Marius, bun venit!
Bine te-am găsit!
Ești pregătit?
Pregătiți. Când vorbim despre teologie și despre Dumnezeu, nu suntem pregătiți niciodată.
Avem și de această dată multe întrebări primite și n-aș vrea să mai lungesc introducerea aceasta. Ți-aș citi prima noastră întrebare. Sună în felul următor. Iisus nu putea renunța la natura lui de Dumnezeu. E o afirmație. Și Dumnezeu nu poate să moară. Și se face trimitere către textul acela din 1 Timotei 1:17, faptul că Dumnezeu este nemuritor. La cele 3 zile când Iisus a fost în mormânt, a fost mort sau doar trupul uman a încetat să existe?
Eu m-aș feri să spun trupul uman a încetat să existe, pentru că Hristos nu și-a asumat doar un trup uman la întrupare, ci a asumat natura umană. E o diferență, pentru că a merge pe ideea că și-a asumat doar trupul uman ar presupune că trupul s-a fost un fel de carapace și a fost un curent în cristologie numit monofizism, cumva natura divină a înghițit natura umană și, mă rog, era mai mult Dumnezeu cu un trup. Ori nu aceasta este imaginea sau ideea biblică, ci vorbim de o persoană cu două naturi, natură divină și natură umană. Nu sunt nici confundate, amestecate, dar nici separate. E o taină, da, e o taină a întrupării. Acum, avem și declarația Domnului Hristos în Cartea Apocalipsei, care spune foarte clar, am fost mort și iată că sunt viu. E o mare provocare aici, pentru că vorbim de o singură persoană cu două naturi, nu vorbim de două persoane. Și acum când a murit, chiar și natura umană, a murit Hristos, a murit persoana, este foarte complicat să stabilim aici ce, pe de altă parte, spune Domnul Hristos, am puterea să-mi dau viața și am puterea să-mi iau, deși nu se spune că neapărat El și-a luat-o cu dreapta de putere, pentru că Duhul Sfânt l-a înviat, spune Pavel în Roman 8, dar ca potențialitate avea puterea să-și ia viața înapoi, singur. Pe cum puteai să-ți ia viața înapoi dacă ești mort? Și eu cred că e o taină, nu putem răspunde, niciun om nu poate, Biblia nu ne oferă nicio informație clară, revelația nu ne oferă informația, să vedem ce a fost acolo. Avem declarația, am fost mort. Este evident că atunci când vorbim despre natura divină, natura divină nu poate muri, asta e clar. Dar mai era persoana, dacă a murit natura umană, mai vorbim de persoana Iisus Hristos? E o întrebare la care nu am răspuns. Pentru că odată ce Iisus se întrupează și devine și om, Dumnezeu și om, este greu să spui moare natura umană și apoi rămâne doar Dumnezeu. E foarte complicat aici. De aceea eu n-am un răspuns. E clar că n-a murit natura divină, dar am și, de grația lui Iisus, am fost mort. El nu minte acolo. Îi spune lui, am fost mort. Ce înseamnă am fost mort? Nu spune am fost mort doar într-un fel. E foarte complicat. N-am un răspuns clar aici.
Oricum, e o întrebare cu care ne confruntăm frecvent.
Evident.
La vreo aproximativ 2 emisiuni, să zic așa, noi primim o astfel de întrebare. Poate doar cuvintele diferă, da. Topica, dar în rest, da, ideea este aceeași.
Este normal, pentru că natura lui Hristos este unică în istoria Universului și în Univers. Nu e o altă ființă ca Hristos, cu două naturi, și divină și umană, și este o taină, adică sunt foarte multe elemente necunoscute și poate că toată veșnicia vor rămâne necunoscute și numai că trezește interes. De aceea cristologia a fost cea mai efervescentă zonă a teologiei de-a lungul creștinismului.
Aici noi, în emisiunea noastră, mai putea adăuga încă un subiect și întrebările despre Trinitate.
Da, păi zona sunt, Trinității, cristologia...
Tot ce ține de taină, tot ce ține de mister.
Da.
Marius, e un comentariu pe care tu l-ai făcut în urmă cu, să zic, două luni din clipa asta, în urmă, un comentariu făcut la Evanghelia după Matei, capitolul 16, are legătură cu textele din versetele 17, 18 și 19, cu temerea bisericii. Îți doar câteva idei reau din acest comentariu. Din formularea Mântuitorului se vede clar că zidirea, între ghilimele, a bisericii a fost o făgăduință. Ne spune telespectatorul nostru, realmente a fost o promisiune făcută de Iisus ucenicilor. Faptul că oamenii și-au permis să treacă peste făgăduința lui Iisus, prin care el cel care în viitor își va zidi biserica și s-au grăbit să împlinească ei planul Creatorului, zidind ei biserici lui Iisus, nu poate fi considerat decât o subminare a planului Marelui Arhitect. Nu credeți că ar trebui să înțelegem cuvintele făgăduinței din Matei 16 cu 18 în felul acesta? Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porții locuinței morților nu o vor birui.
Da, persoana care a pus întrebarea are o perspectivă foarte profundă și, într-adevăr, e o realitate aici. Pentru că de la biserica pe care Hristos și-a propus să o întemeze pe pământ și biserica pe care a lăsat-o la înălțarea sa, până la imaginea creștinismului de astăzi, este un drum lung, pentru că Hristos n-a lăsat mii de biserici, cum sunt astăzi, de confesiuni creștine. A lăsat o singură biserică. Și aici nu mă refer la, eu știu, la problemele care țineau de indivizi. Că așa găsim și atunci, au fost un Iuda care l-a vândut pe Hristos, mai târziu, după înălțarea Domnului, au fost un Anania, Safira și câțiva. Și vedem în bisericile pe care le găsim în episodul pauline, multe probleme. Nu vorbim de probleme indivizilor, ci vorbim de chestiuni sistemice.
Adică,
în momentul în care există o apostazie sistemică de la adevărul Scripturii și încerc să întemez o biserică pe o structură pe care nu o văd în Biblie, și la ce mă refer? Aici nu vorbim de structură administrativă. Pentru că în Biblie avem, de exemplu, prezbiteri, diaconi. Hristos nu le-a poruncit neapărat, ci nevoia a generat alegerea unor diaconi, de exemplu, în Fapte 6 găsim scris, da? Dar nu mă refer la aceste chestiuni care țin de administrație, ci mă refer la structuri ecleziale. Episcopatul, preoția care există astăzi, nu și are locul în Biblie, în Noul Testament. Vorbim de o preoție universală, de exemplu. Preoția de tip aronic s-a încheiat la Hristos. Și sunt foarte multe, teologia de asemenea, foarte multe aspecte din teologia creștină de astăzi nu și are fundamentul biblic și putem să luăm pe rând foarte multe lucruri. Și în acest context, întrebarea mea este, domnule, dacă Hristos, când va reveni, dacă sigur va reveni, când va reveni, va recunoaște în creștinism ceea ce a lăsat El pe pământ când s-a înălțat? Asta e o mare provocare. Și interlocutorul, nu e o întâmplare, că pune întrebarea, nu cumva oamenii și-au asumat ei acest rol de constructori de biserici și
aici,
amintește
da,
că nu,
exact,
nu la clădiri. Da. Nu la clădiri ne ferim aici, ci vorbim despre entitatea numită biserică. Cine o construiește? Hristos prin Duhul Sfânt, pentru că Duhul Sfânt este locțitorul lui Hristos pe pământ. Da, El trimite pe Duhul Sfânt un alt mângâietor și El trebuie să ghideze biserica. El, nu omul și nu tot felul de principii și legi omenești care au transformat, au făcut din biserică ceea ce nu și-a propus Hristos.
Marius, avem deja avem un prim apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură cu noi. Ne bucurăm să vă ascultăm.
Da, și eu mă bucur pentru emisiunea dumneavoastră, deși suntem din alte culte, dar asta e bine că sunteți. Vreau la 1 Timotei 5 cu 8. Deci 1 Timotei 5 cu 8.
Da.
Acolo este un verset în care spune, dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, adică cum să poți grijă, și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Eu am citit Scriptura și am făcut studii pentru dumneavoastră. Sunt ortodox, încă nu sunt așa cum sunt eu. Vreau să aflu cuvântul adevărat. Dacă copiii mei nu au citit, înseamnă că eu nu-i port de grijă și înseamnă că eu am citit și vreau să ajung la mântuire, la desăvârșire, sunt un necredincios.
Da, vă mulțumim mult pentru întrebarea dumneavoastră.
Am mai una, dar dumneavoastră zice că numai una sau două întrebări.
Vă rog, vă rog.
La fărțul de tineri aici spune un verset, într-un verset la 11, să nu sumăriți, că, și în versetul 12, dacă sumăriți își pierde credința din tâi. Și la 14 zice, bine să sumăriți. Eu știu că nu este contradicție în cuvântul Dumnezeu, dar nu știu eu să le leg, nu știu eu să le explic, nu știu eu să-mi dau un răspuns corect.
Vă mulțumim mult pentru întrebările pe care ni le-ați adresat în această ocazie. Important este că, indiferent de confesiunea religioasă din care facem parte, fiecare dintre noi ne raportăm la Scriptură ca fiind cuvântul lui Dumnezeu și ne dorim să-L descoperim și să îl trăim împreună. Marius, am văzut că ai deschis deja Biblia, o am și o deschisă, 1 Timotei capitolul 5, și de aici versetul 8, întrebarea a fost destul de clară, poate o explicație ne-ar ajuta. Observ un lucru, și anume, oamenii, cei care ne ascultă și nu numai, luăm un anumit text și încercăm să-l aplicăm în viața noastră. E foarte important să înțelegem contextul. Și aici, dacă ne-ai putea ajuta să înțelegem contextul în care a fost plasat acest verset, în așa fel încât să avem și concluzia corectă pentru viața noastră. Te rog.
Da, este foarte important contextul acestui verset. Încă de la începutul capitolului 5, Apostolul Pavel oferă câteva instrucțiuni, aș putea spune, lui Timotei, care era păstor în Efes, despre cum să gestioneze situațiile delicate din biserică. Și unul dintre problemele delicate, una dintre problemele delicate, erau văduvele. Bărbații erau singuri care puteau avea un serviciu în afara zonei domestice. Femeile nu plecau la serviciu, nu aveau un serviciu al lor. Nu puteau munci în afara locuinței și depindeau strict de venitul pe care soțul îl aducea din afara familiei, da. În momentul în care o femeie rămânea văduvă, era foarte complicat pentru ea. De aceea, încă de la versetul 4, spune așa Apostolul Pavel, dacă o văduvă are copii sau nepoți de la copii, aceștia să se deprindă să fie vlavioși întâi față de cei din casa lor și să răsplătească ostenelile părinților, căci lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Adică este obligația copiilor și a nepoților să aibă grijă de cei în vârstă. Să nu fie biserica împovărată în mod nenecesar dacă aceștia au familie. Dacă, de exemplu, spune cea cu adevărat văduvă, care a rămas singură, spune Apostolul Pavel aici, adică dacă nu are nici copii, nici nepoți, și care este și o femeie serioasă, să fie ajutată de biserică. Și în acest context spune Pavel, dar cea de dată la plăcere, adică dacă e o femeie singură, dar nu este o femeie serioasă, nu umblă în calea Domnului, este complicată situația cu ea. Și spune Pavel, poruncește aceste lucruri ca să fie fără vină. Dacă nu poate cineva grijă de ai lui, adică dacă are oameni în vârstă în familie, bunici, părinți, și nu poartă de grijă de ai lui, este, sau mai ales de cei din casa lui, adică, Dumnezeu, vorbiți de părinții tăi sau bunicii tăi, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Pentru că existau situații, și astăzi, sunt destui oameni care se bat cu pumnul în piept că sunt creștini, dar ei nu mai știu ce fac părinții sau poate bunicii, poate sunt pe undeva și nu știu. Vă dați seama, acum poate ne mângâi cu ideea, domnule, stai puțin că sistemul ăsta social, sunt pensii, sunt ajutoare sociale, nu-i suficient. Și chiar dacă ar fi pur și simplu este datoria oricărui om. Așa cum părintele a avut grijă de tine cât ai fost mic și erai neputincios, vine o vreme când tu, ca și copil, crești și ești dator să ai grijă de părinți sau de bunici. În cazul în care bunicii mai sunt în viață și e normal să fie așa. Și în acest context, Pavel spune, domnule, dacă nu ai grijă de cei din casă, și este o ironie de multe ori când oamenii fac sacrificii financiare pentru oameni din afara familiei, trimitem bani în Africa și în alte părți care sunt într-adevăr zone defavorizate, dar tu îți lași părinții sau bunicii fără lemne de foc iarna, fără hrană suficientă, fără cele necesare vieții, atunci Dumnezeu nu privește bine acest lucru. Este mai rău decât un necredincios. Și a doua întrebare pe care doamna a pus-o, cu cele două vestiri care par că se contrazic la un moment dat. Dar văduve tinere să nu intre, nu trebuie să intre în lista aceasta a ajutorului social în biserică, pentru că ele sunt tinere, ele se pot recăsători. Când le desparte pofta de Hristos, ele vor să se mărite din nou. Dar nu este o acuză cumva că ar cădea într-un păcat. Nu! Ele sunt tinere, se pot recăstori și pot să fie întreținute de cineva care poate munci. De aceea ele nu sunt în această listă. Și chiar Pavel le sfătuiește, el se mărite. Mai ales că unele umblau din casă în casă fără nicio treabă și făceau tot felul de prostii pe acolo prin Efes. Și Pavel zice, nu, sunteți tinere, stați locului, căstoriți-vă, vedeți-vă de treabă. Cele în vârstă nu mai puteau pleca de acasă. Dar, repet, ideea de recăstorie nu era un păcat în sine, ci era ideea că ele au, având șansa aceasta, nu trebuie să fie puse pe lista celor care primeau un ajutor, să spunem, social de la biserică. Pentru că erau, unele văduve care nu aveau niciun om pe lângă ele, nici copii, nici nepoți. Erau singure. Și atunci este obligația bisericii să aibă grijă de ele.
Îi spunem bun găsit următorului nostru telespectator. Sunteți împreună cu noi. Vă ascultăm întrebarea.
Bună ziua, mă numesc Ani din Arad. Vă rog frumos să-mi spuneți, dacă Domnul Iisus Hristos în ultima instanță ar fi fost salvat, am mai văzut noi răspunări așa de situație, ar fi fost greu, dar nu imposibil, să se fi trezit la realitate torționare criminale aia care l-au nenorocit. Păi eu întreb, că e o contradicție, ce s-ar fi întâmplat cu noi? Înseamnă că noi nu eram salvați și iertați-mă că până acolo am ajuns să cred că Iuda și farisei cărturarii au constituit așa un rău necesar. Dacă să zicem că s-a fi fost salvați, că doar toată lumea s-a străduit și cerurile ar fi dorit și mulți oameni de pe pământ, că au văzut și Hristos n-a rămas niciodată fără creștini, atunci înseamnă că noi cum am mai fi fost salvați? Că trebuia să-și verse sângele, nu? Și atunci cum?
Nu aveți de ce să vă cereți iertare. Noi ne bucurăm că ne-ați sunat și ne-ați adresat aceste întrebări. Vă dorim o zi frumoasă și rămâneți alături de noi. Marius, și puțină istorie contrafactuală, nu ne strică la momentul acesta.
Bineînțeles, este...
Acum putem dezvolta și pe linia aceasta a profețiilor Vechiului Testament întrebarea, adică trebuia Iisus neapărat să moară, toată lumea trebuia să se așeze în aceeași direcție pentru ca lucrurile să se întâmple exact cum au fost prezise.
Întrebarea Doamnei este una extrem de importantă și ea ne poate așeza în față două perspective teologice despre ispășire. Dacă vorbim despre moartea lui Hristos, ea a avut loc. Și întrebarea este de ce a avut loc moartea lui Hristos? Care au fost actorii care au fost implicați în moartea lui Hristos? A fost necesară moartea lui Hristos sau a fost doar o consecință a acțiunii umane? Dacă mergem pe această variantă că a fost doar o consecință a acțiunii umane, adică vorbim despre de Pilat, de liderii, unii dintre liderii religioși iudei, vorbim despre soldații romani, Iuda, atunci cumva am merge pe varianta numită în teologie teoria influenței morale, adică Hristos a venit să trăiască, să ne arate cum este Dumnezeu, că este dragoste, dar moartea nu era în planul lui Dumnezeu, a fost doar acțiunea umană. Noi puteam fi mântuiți fără moartea lui. Însă dacă ne uităm în Biblie, nu vedem această realitate. Hristos a trebuit să moară. Asta e foarte important și vreau să vă citesc din Evanghelia după Luca. Eu am numit acest episod neputința lui Dumnezeu. Și vreau să vă citesc. Luca 23. Norodul stătea acolo și privea. Fruntașii își băteau joc de Iisus și ziceau, pe alții a mântuit. Să se mântuiască pe sine însuși, dacă este El Hristosul alesul lui Dumnezeu. Ostașii de asemenea își băteau joc de El. Se apropiau, îi dădeau oțet și îi ziceau, dacă ești împăratul iudeilor, mântuiește-te pe tine însuți. Apoi unul din tâlhari îl batjocorea și zicea, nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. În trei instanțe, în trei ocazii, sunt trei categorii aici, vorbind de norod, fruntaș, vorbind de ostași, vorbind de unul dintre tâlhari, care îi spune lui Hristos, mântuiește-te pe tine însuți și ne mântuiești pe noi. Sunt rugăciuni imposibile, pentru că nu puteau exista concomitent cele două lucruri. Adică Hristos nu se putea salva pe sine însuși de acolo și să ne salveze și pe noi. Salvarea noastră a depins de rămânerea lui Hristos pe cruce. Asta e foarte important. De ce? Pentru că Dumnezeu a cerut acest preț. Chiar dacă nu toți sunt de acord cu acest lucru. Păcatul a fost un afront adus la adresa lui Dumnezeu. Nu la adresa lui Lucifer, nu la adresa alte ființe, entități din univers, ci la adresa lui Dumnezeu. De aceea plata păcatului este moartea. Păcatul trebuie pedepsit cu moartea. Și în acest context, Dumnezeu însuși și-a asumat întruparea ca să poată muri pentru om. Dacă nu era crucea ca instrument de moarte, era poate un alt tip de moarte. Moarte exista. De aceea, dacă Hristos s-ar fi mântuit pe sine acolo, nu ne putea mântui pe noi. Cumva, aici, dacă ne amintim... În viața Domnului acest episod a fost unul foarte dramatic. Și ispitele de la început au căutat, dacă ne uităm Matei 4 sau în toate evangheliile, cele trei evanghelii, Matei, Marcu, Luca, când vine Satana la Iisus să-l ispitească, toate ispitele căutau să anuleze crucea. Căutau, i-a arătat împărățiile, ți-le dau ție, închide-te mie, ce rost are să câștigi pământul prin drumul crucii. Îți dau ție totul, numai să te închin mie. Adică Satan a căutat cu toată intenția lui, cu tot neanisul, ca să se evite crucea, pentru că știa că doar prin cruce poate fi mântuit omul. Doar prin moartea lui Hristos. În acest context, da, Hristos se putea mântui pe sine, dar însemna ca noi să nu mai fi mântuiți. De aceea, aceste rugăciuni sunt rugăciuni imposibile. Nu se poate să te mântuiești pe tine, când vorbim de Hristos, și apoi să-i mântuiești pe oameni. Ori noi, ori El. Și Hristos a ales pe oameni. Și El să moară.
Marius, din câte înțeleg, avem un nou apel telefonic. Bună ziua, vă ascultăm.
Să trăiesc, pastori. Sunt tot
Nu vă auzim foarte clar. Deci nu vă auzim foarte clar în așa fel încât să putem nota întrebarea dumneavoastră.
Acum am auzit.
Da, e mai bine, e mai bine. Vă mulțumesc.
Am o contrație cristiană, dar de ce nu te paștile cum le-ați?
Nu, trebuie să repetați întrebarea. Marius, tu ai înțeles-o? Nu. Trebuie să repetați întrebarea. Apar întreruperi. Noi nu prindem decât un cuvânt și după aceea pierdem restul propoziției.
Am o contrație cu niște frate. M-ați înțeles?
Nu. Din păcate, nu. Bun, Marius, până va reveni telespectatorul nostru, sunt întrebări pe care le-am primit. Eu îți dau și referințele biblice, îți citesc imediat întrebarea, în așa fel încât să putem răspunde, să facem și economie de timp. Mesajul sună în felul următor. Bună ziua! Cum a murit Saul? Într-un verset spune că s-a aruncat în sabie singur și este textul din 1 Samuel, capitolul 31 cu versetul 5, și după aceea cineva vine și spune că el l-a omorât. E vorba de 2 Samuel capitolul 1 versetul 10. David îl omoară pentru aceasta. Cum rezolvăm această contradicție?
Păi foarte simplu, a doua variantă, cel care vine la David se spune că el l-a omorât, a mințit. A mințit pentru că acela era conștient, și nu era un israelit, era conștient că Saul era dușmanul lui David, 20 de ani l-a hăituit Saul pe David și el a crezut acel om că David va fi bucuros când va afla de moartea lui Saul și a dorit să-și asume el acest merit, gândind că va fi răsplătit de David. Dar el nu a știut un lucru. David a avut de două ori ocazia să-l omoare pe Saul și a refuzat David. Întotdeauna în gândirea lui David, Saul era unsul Domnului și deși David n-a fost de acord cu atitudinea lui Saul față de el, dar David l-a respectat și nu s-a atins de el cât timp a fost în viață. Prin urmare, de ce l-a și omorât pe acel om, gândind că, mă rog, cu strategia unsul Domnului. Dar a doua variantă este o minciună a acelui om. Prima variantă este una cumva plauzibilă și este credibilă. Saul, bine, surgerul a ținut sabie, el s-a aruncat în sabie, că Israelul nu mai putea să aruncat în sabie, să nu cadă în mâna filistenilor.
O altă întrebare, de fapt, este o afirmație. Cumva trebuie să o dezvoltăm, însă până ți voi citi acest mesaj, mergem spre un apel telefonic pe care l-am primit acum. Bună ziua, vă ascultăm! Alo? Alo? Să știți că vă ascultăm! Bun, Marius, revenim la mesajul primit până vom primi din nou un apel telefonic. Bună ziua! Am auzit o afirmație că atunci când a fost creat omul, deci atunci când a fost creat omul, Domnul Hristos a luat chip de om ca să facă omul exact după chipul său. Aceasta a fost prima lui întrupare. Vă rog să mă oferiți câteva informații. Vă mulțumesc.
Scriptura nu ne oferă niciun indiciu în această privință. În Cartea Genezei, atunci când ne uităm în Geneza, doar ni se spune că Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, și l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască. Scriptura nu ne oferă niciun indiciu că Hristos s-a întrupat atunci. Ce a însemnat? Nu, noi vorbim doar de o singură întrupare a lui Hristos. Și întruparea lui ține strict de planul de mântuire. Ori dacă mergem pe ideea de o întrupare înainte de căderea în păcat, presupunem că întruparea a fost necesară în scop revelațional, păi dacă merge pe aceste idei, înseamnă că ar trebui ca Hristos să se întrupeze în fiecare planetă pe care a creat-o și eu sunt convins că sunt și alte ființe în univers, că ar fi risipă de spațiu tot universul, sunt și alte ființe create de Dumnezeu, probabil că asemănătoare nouă, și ar fi trebuit să se întrupeze și acolo. Păi câte întrupări ar trebui să aibă Hristos? Sau se întrupează odată pentru că cel mult putem să spunem că a luat o formă revelațională, adică Dumnezeu poate fi total transcendent față de creație, să nu fie perceput. Dar Dumnezeu se imanentizează, adică El devine cunoscut creației pentru că intră în creație, are relație cu creație. Adică, prin simplu fapt că Dumnezeu a ales să creeze universul și ființele, îngeri, El s-a autolimitat, adică El se și face cunoscut cu creații. Domnul spunea că îngerii văd pururea fața Tatălui. Adică îl văd pe Tatăl. Tatăl a luat o altă formă. Adică e foarte complicat. Neavând informații în revelație, noi intrăm în zona speculației. Eu nu cred în mai multe întruparea lui Hristos. Vorbim de momente când apărea în formă umană lui Avram sau eu știu alt, vorbim de antropomorfizări, dar lui Adam și Evei le vorbea față în față. Dacă ne uităm că ei vorbeau, da, glasul lui Dumnezeu umbla prin grădină, da, și vorbeau. Nu știu că era nevoie de o putem numi întrupare, ci o formă, cumva, o formă perceptibilă, asta e altceva. Dar întrupare e prea mult spus, eu m-aș feri să folosesc o întrupare în afara, sau înainte de căderea în păcat.
Bună ziua! Vă ascultăm, sunteți alături de noi.
Alo, da.
Vă ascultăm, dar să știți că trebuie să ne auzim în telefon, iar aparatul TV sau radio să-l dați mai încet. Noi ne ascultăm doar în telefon.
Am înțeles. Da, acum se aude?
Da, vă ascultăm, vă mulțumim mult.
Bun, aș pune o întrebare. Dacă Domnul Iisus nu era vândut de Iuda, nu putea fi prins Domnul Iisus?
Este vă mulțumim. Și eu, și noi vă mulțumim, și eu, în mod deosebit. Zona asta prinde extrem de mult la telespectatorii și ascultătorii noștri. Văd că ne ducem spre zonele acestea în care suntem interesați să vedem, dar dacă nu ar fi lucrurile, dar exact cum sunt scrise în Biblie, cum s-ar putea desfășura altfel?
Da, Domnul spunea, nu mai caut, o spun din memorie, Domnul spunea, negreșit fiul omului se duce după cum este scris. Dar vai de acela prin care vine trădarea fiului omului sau vânzarea. Adică era scris ca fiul omului să moară. Asta e foarte clar. Nu, și aici se observă, eu știu, vina lui Iuda. Iuda se putea pocăi și Petru l-a lepădat. Eu nu văd la nivelul vinovăției o mare diferență între vânzarea lui Iuda și tăgădurea lui Petru. Cam tot pe acolo ne învârtim, nu? Numai că Petru s-a pocăit. Iuda nu s-a pocăit. Dar Hristos trebuia să moară. Chiar dacă Iuda ar fi ales să nu-l vândă, cumva tot îl prindeau. Se întâmpla. Și chiar dacă oamenii ar fi zis, dom'le, noi nu vrem să-l omorâm pe Hristos, el putea muri și în alt fel. Putea face un infarct. De fapt, Hristos n-a murit din cauza crucificării. A făcut infarct. Păcatele apăsau asupra lui. Asta e dovadă de ce a murit înaintea tâlharilor. Vorbind de aceeași crucificare, nu? Da. Au fost toți trei răstigniți, aceleași instrumente de tortură, eu știu, cuiele, aceleași lucruri, da? Au pătimit, toți. Numai că era o diferență. Cei doi de har nu aveau păcatele lumii care păsau asupra lor. Pe când spune Scriptura că Dumnezeu l-a făcut păcat pe Hristos ca noi să fim făcuți neprihanul lui Dumnezeu în el. În acest context, Hristos a murit mai devreme pentru că nu crucificarea a dus moartea, ci păcatul care păsa asupra lui. Acel simțământ de despărțire de Dumnezeu din cauza păcatului a produs moartea. De aceea, chiar dacă nu ar fi avut loc crucificarea, dacă a fost făcut păcat pe noi, putea muri și stând în pat Hristos. Chiar dacă poate unii nu sunt de acord cu acest lucru, pentru că în gândirea noastră crucea este simbolul jertfei, într-adevăr. Însă moartea în sine nu a fost din cauza crucii, ci din cauza păsării păcatelor.
Marius, avem un nou apel telefonic. Bună ziua, vă ascultăm. Alo? Vă ascultăm, să știți. Da. Este ziua apelurilor pierdute, da, pentru noi. Marius, alt mesaj primit. Încep direct cu întrebarea. Înțelegi tu argumentația? A dat sau nu Dumnezeu vreodată indicații despre jertfe? Și acum argumentația telespectatorului nostru. În Levitic 17 cu 5 până la 6, inclusiv Dumnezeu dă indicații despre cum să fie aduse jertfele. Iar în Psalmul 40 cu 6 spune că nu dorește nici jertfă, nici dar de mâncare. În Ieremia 7 cu 22 scrie că n-am vorbit nimic cu părinții voștri și nu le-am dat nicio poruncă cu privire la arderi de tot și jertfe. Și acum vine întrebarea care am început, a dat sau nu Dumnezeu vreodată indicații despre jertfe? Eu deschid la textul din Ieremia, pentru că acesta mi se... De aici cred eu că încep dificultățile de înțelegere. 7:22. Exact așa spune, că n-am vorbit nimic cu părinții voștri și nici le-am dat nicio poruncă cu privire la arderi de tot și jertfe în ziua când i-am scos din țara Egiptului. Cred că probabil pe textul acesta ar trebui să ne concentrăm în răspunsul nostru.
Păi da, dar textul în sine presupune treaba aceasta, că nu l-am dat nimic în ziua în care am scos din țara Egiptului. Atunci l-am dat nimic. Dar asta nu înseamnă că mai târziu l-am dat. Adică ar fi o contradicție. Fie Dumnezeu se contradice, fie ar crea un conflict în Scriptură. Înseamnă că Ieremia nu este la fel de inspirat ca Moise când scrie în Levitic, în Numeri, sunt foarte multe lucruri, ci mai degrabă, și dacă ne uităm și la context, aici Dumnezeu mai degrabă mustră pe Ieremia, a fost un profet în Iuda. Da, a trăit chiar în proximitatea preexilică, dar atunci când a invadat Babilonul, Nebucadnezar, Iuda, Ieremia era atunci, era profet în exercițiu în Iuda, Da, și aici sunt niște mustrări și niște amenințări, niște mustrări din partea lui Dumnezeu că Iuda, deși nu aveau profeți pentru idoli, ai lui Baal, ai Astartei, ci erau profeți, să spunem, intitulați profeța lui Dumnezeu, lui Iahve, totuși produceau minciuni și oricum, la nivel moral, era destul de jale, mare jale în Iuda. Și în acest context, Dumnezeu așează cumva, cum și Isaia, de fapt, la fel în Isaia. Dom'le, eu nu suport sărbătorile voastre care sunt unite cu nelegiuirea. Și în acest context apare aceste lucruri. Însă versetul mi se pare atât de clar că nu le-a dat, nu spune că în toată perioada asta, ci în ziua când i-a scos, că nu spune din ziua când i-a scos din țara Egiptului. Asta mi se pare foarte important. E, în acest context ar trebui să înțelegem, Dumnezeu a dat jertfele, ele erau foarte bune, erau tipul ăla lui Hristos, dar atunci când ele nu aveau ca fundament o relație bună cu Dumnezeu și o stare spirituală cumva acceptabilă de Dumnezeu, atunci jertfele n-aveau niciun rost. De aceea Dumnezeu spune, Doamne, ură sărbătorile voastre, de ce mi-a cerut jertfe? N-am nevoie de taurii voștri. Adică atunci când nu ai fundament spiritual cum trebuie, atunci toate sunt... Dumnezeu mai spune tot prin Ieremia, că nu mă șer, acest popor se apropie de mine cu buzele, dar cu inima se departe de mine. Și atunci toată liturgica, toate ritualurile nu au nici o bază spirituală și nu au niciun rost. În acest context trebuie să înțelegem aceste lucruri. Pentru că eu nu cred că Dumnezeu a spus, n-au nicio... Atunci Moise a mințit. Înseamnă că Moise a fost pe munte, că a fost acolo tot un teatru, a stat pe munte 80 zile în total, de două ori câte 40, Dumnezeu era pe munte, muntele fumega, Dumnezeu le-a vorbit el, le-a rostit legea morală și acolo avem, Moise coboară la un moment dat, a doua oară coboară cu foarte multe legi, pe lângă legea morală, cu foarte multe chestiuni. Despre jertfe, are de tot, jertfe de ispășire, de mulțumire, toate. Păi Moise le-a inventat, dacă mergem pe ideea aceasta, înseamnă că Moise a fost un mare mincinos, ceea ce nu cred. Moise a fost prorocul cu care Dumnezeu a vorbit singur, gură către gură. În acest context, cred că aici vorbim de o altă semnificație a cuvintele Domnului, nu vorbim de așa literaliști în modul care înțelegem Ieremia.
Marius, o întrebare din corespondență, că trebuie să mergem și spre acestea. Un argument ni se cere. Un argument că fiul nu este egal cu tatăl. Și ne este dată referința din 1 Corinteni 15 cu 28. Și când toate lucrurile îi vor fi supuse, atunci chiar și fiul se va supune celui ce i-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți.
Da, acest verset este folosit frecvent ca argument în favoarea unei ierarhii în dumnezeire și da, putem să spunem că este o ierarhie în dumnezeire. Însă nu este o ierarhie la nivelul ființei. Noi o spunem ontologic, ce ține de ființă. Adică, atunci când vorbim despre natura divină, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt coegali, coeterni. Asta este clar. Când vorbim despre rolul pe care îl ocupă aceștia în contextul planului salvării și economiei Universului, este o altă problemă și nu suntem noi acum cei care stabilim rolurile. Este o problemă a Trinității, nu a noastră. Atunci când vorbim despre Hristos, pentru că aici este problema, sunt două elemente foarte importante de care trebuie să ținem cont. Unu, limbajul biblic este foarte, foarte sensibil atunci când vorbim despre etapa de dinainte de întrupare și etapa de după întrupare. Adică întrebarea mea este, aceste cuvinte se va supune lui Tatălui, era și înainte de întrupare supus în felul acesta? Mai spune în altă parte, Tatăl este mai mare decât mine. Găsim acest lucru și înainte de întrupare? Nu găsim în Biblie. Când vorbim de etapa de după întrupare, atunci se schimbă datele problemei. Și imnul din Filipeni 2 ne oferă un indiciu, o explicație foarte frumoasă. Măcar că avea chipul lui Dumnezeu, era Dumnezeu, morfe în limba greacă, totuși n-a considerat ca un lucru de apucat să fie o deopotrivă cu Dumnezeu. Adică avea natura lui Dumnezeu, dar nu și-a asumat autoritatea lui Dumnezeu, ci s-a întrupat, s-a golit pe sine luând chip de rob. Adică, în momentul în care Dumnezeu creează planul mântuirii, a doua persoană a Dumnezeirii, Iisus Hristos, Dumnezeu fiind, da? Logosul, era Dumnezeu, da? Cuvântul lui Dumnezeu, și-a asumat întruparea și asta presupunea să renunțe la statutul de Dumnezeu. Și aici vreau să fiu bineînțeles, nu vorbim de natură. Ca natură, El e Dumnezeu. Dar când s-a întrupat, El a renunțat la statutul de Dumnezeu în sensul de a-și exercita autoritatea de Dumnezeu. El a devenit rob. De aceea, după întrupare, El îi spune că Tatăl e mai mare decât mine, că la sfârșit se va supune Tatălui și discuția rămâne încă în vigoare în teologie dacă este o supunere veșnică sau o supunere temporară. Încă e în discuție. Dar în acest context trebuie să înțelegem acest se supune pe sine. Versetul nu spune că Hristos e neapărat mai puțin decât Dumnezeu, ci că El s-a supus de bună voie Tatălui. Asta nu-l face mai mic la nivelul naturii sale, ci pur și simplu este o supunere de bună voie. Nu este de nevoie, ci de bună voie. Și aici cred că e foarte clar.
Marius, înainte de a-ți citi următoarea întrebare, vreau să le aduc aminte telespectatorilor și ascultătorilor noștri că ne pot suna, telefonul nostru vă stă la dispoziție până la finalul emisiunii, având în vedere că deja am pierdut câteva apeluri telefonice, deci ne puteți suna la 021-269-0808, ne puteți scrie mesajele dumneavoastră la 0751400300 și adresa de e-mail care vă stă de fiecare dată la dispoziție florin.matei@speranța.tv.ro. Marius, Ioan capitolul 9 cu versetul 2. Citește și versetul 1, când trecea Iisus a văzut un or din naștere. Ucenicii l-au întrebat, învățătorule, cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Întrebarea sau formularea întrebării sună așa. În Ioan 9:2 găsim ca esență capitolul 8, ideile din capitolul 8, unde Iisus spune că el exista înainte să se nască. Deci orbul putea să păcătuiască înainte să se nască? Evreii, când au auzit de preexistență, au luat pietre să dea în Iisus. Deci nu împrumutaseră ei învățăturile filozofilor greci? În concluzie, a doua întrebare, de unde aveau ucenicii ideea preexistenței? Oare nu din discuția aceasta dintre evrei și Iisus din capitolul anterior, 8?
Nu, în niciun caz, pentru că în capitolul 8 problema pe care Hristos o invocă aici este problema preexistenței sale. Atenție, vorbim de o preexistență. În acest context, Hristos când spune adevărat, adevărat, vă spun că mai înainte ca Avram să se nască, eu sunt. Expresia eu sunt aici ne face trimitere, nu spune eram. Logic ar fi trebuit să spune, domnule, înainte să se nască Avram, eu existam. Ar fi fost logic așa. Însă îi spune, eu sunt Hristos. Adică el arată că el exista și nu doar că exista înainte de Avram, dar eu sunt este expresia care trimite la Iahve din Vechiul Testament. Când vorbim despre capitolul 9, numai logic, dacă ucenicii ar fi acceptat și ar fi fost posibilă o preexistență a omului înainte de naștere. Păi putem pune pe om pe aceeași treaptă cu Hristos? Hristos vorbea despre preexistența sa ca ființă. Ori noi nu găsim ideea de preexistența sufletului. Asta e numai ideea greacă a lui Platon. Că sunt două teorii în gândirea greacă, sufletul nemuritor exista, n-are început, n-are sfârșit ca Dumnezeu, el exista înainte numai ideilor și prin păcat a căzut în trupuri, sau gândirea lui Aristotel era că sufletul are un început, dar nu are sfârșit. Însă Biblia nu ne prezintă această perspectivă. Și aici nu vorbim despre să spunem, poate, sau chiar reîncarnare. Da, exista ideea de suflet nemuritor. Mulți dintre iudei preluaseră din elenism. Găsim în iudaismul elenistic asemenea situații. Însă, mai degrabă, existau situații cum copilul nenăscut poate să creeze probleme. Ne amintim, câțiva rabini discutau această problemă în legătură cu Iacov și Esau, care se luptau în pântecele mamei lor și căutau să se submineze sub altul de călcâi, să-l tragă, să-l fiecare și-a pricinuit necazuri mamei și a mers să întrebe pe Domnul, spune Scriptura. He, și în acest context un copil putea păcătui înainte să fie născut, că pricinea necazuri mamei. Și asta nu sunt povești, vă spun, sunt lucruri în Talmud discutate de evrei. Deci în aceste termeni discutau. În acest context nu vorbim despre o păcătuire înainte de naștere într-o viață anterioară. Pentru că nu e așa ceva, da? Însă nici cum să păcătească omul până se nască. Păcatul este un act al voinței. Un copil nenăscut, un copil la câteva luni născut, de câteva luni, nu știu ce să aleagă între bine și rău. Cu atât mai puțin când vorbim de starea de copil nenăscut. N-are nicio legătură cu diferența de bine și rău. În acest context, nu vorbim de, într-adevăr, de o gândire, repet, nu a sufletului nemulțumit neapărat, ci ideea că împântece, a făcut el vreo prostie copilul, așa cum a făcut el sau cu Iacov, și am găsit într-un comentariu foarte frumos că a fost o femeie, o evreică, și-a dat copilul nenăscut în judecată. A mers la rabin, mi-a creat probleme. Da, și am fost și eu șocat să văd astfel de lucruri, dar existau aceste lucruri și le vedem ca atare. Pentru că dacă vorbim de o chestiune care țin de reîncarnare sau de altceva, eu mă îndoiesc că Hristos nu le făcea o observație foarte clară. Băi, stai puțin, cum poți să crezi în așa ceva? Da. Mă rog. Dar în niciun caz nu vorbim despre asemănare între Hristos ca ființă preexistentă și om. Niciun caz.
Marius, o întrebare. Încep cu întrebarea și după aceea mă duc iarăși spre explicații. A primit Iisus închinare, adorare sau doar plecăciune? E o întrebare primită prin mesaj scris. Și continuă. În Geneza 4:26 ni se spune că atunci au început să cheme numele Domnului, dar în Exod ni se spune că Domnul nu s-a făcut cunoscut sub numele de Iahve.
Este foarte, mă rog, cam două întrebări aici.
Sunt trei. Deci trei. Așa, a primit Iisus închinare, adorare sau doar plecăciune? Este după aceea Geneza 4:26 care are o direcție și textul din Exod care spune că nu ni s-a făcut cunoscut sub numele de Iahve, e o altă direcție. Dar sunt într-un singur mesaj. Eu tind să cred...
Proscneo este și în cartea Apocalipsa și în asta. Iisus a primit închinare. Ne gândim și la Toma, la noi, Domnul meu, Dumnezeul meu. Ne gândim la cei care au fost vindecați, s-au închinat. Bine, ideea de plecăciune...
Marius, scuză-mă. Uite, am un mesaj care a venit imediat după. Ce nume au chemat... Aici e greșeala. Deci e greșeala mea. Ce nume au chemat atunci cei din Geneza? Ok, acum trebuie să reiei întreaga explicație.
Da, da, atunci se mai clarifică. Păi, depinde, trebuie să mă uit în limba ebraică, când spune că au chemat numele Domnului, acolo de obicei la Domnul este fie Adonai, fie Iahve. Acum, până să fie descoperit cu numele Iahve, oamenii numeau El, Elohim. Însă și în vremea lui Avram îi se descoperă ca Iahve lui Avram Dumnezeu. Găsim acest lucru în cartea Genezei. Însă, de obicei vorbim de Adonai. Adonai era folosit frecvent pentru a înlocui pe Iahve. Cel puțin, acum știți, Moise scrie cel puțin primele cinci cărți ale sale, dar el scrie cum îl știa pe Dumnezeu, da? Dar cum îl numeau cei și de Avram, este mai greu de spus. Dacă era doar Elohim, dacă era sau o paleo-ebraică, cine știe cum, e greu. La capitolul numele lui Dumnezeu e foarte greu să definim care era numele în antichitate. E mai mult pe zona arabă era. Ilah, cam așa ceva, din câte știu. Dar, de regulă, întâlnim acest nume, au chemat numele Domnului, Adonai sau Iahve. Întâlnim. Și Hristos, numit Domnul, în Septuaginta, este termenul Curios. sau Kyrios, așa cum pronunță alte variante, și este corespondentul lui Yahve. Expresia Yahve Elohim este tradus cu Kyrios Theos. Și Kyrios este corespondentul lui Yahve. Și atunci când Hristos este numit Domnul, el este Domnul. Aici foarte mulți pică în capcana asta. Este un singur Dumnezeu și un singur Domn. Și Iisus este, dacă e Domn, e mai mic decât Dumnezeu. Nu, acolo Domn este titlu. E titlu de autoritate, Dumnezeu e natură. Da? Și Domnul este corespondentul lui Yahve.
Au fost două mesaje, au fost două mesaje diferite și am rămas doar la primul mesaj. Și cumva, bine că mi-am aruncat ochii ceva mai jos, da, și am văzut. Uite o altă întrebare. Trebuie să deschizi Biblia, Matei 12, cu versetul 32. Oricine va vorbi împotriva Fiului Omului va fi iertat, dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor. Nu-ți mai dezvolt întrebarea, da, cumva aici, vine de la sine.
Da, aici putem merge pe foarte multe direcții. Vorbim despre Fiul Omului. Poți vorbești împotriva Lui și să nu păcătuiești. Dacă vorbim de Fiul Omului, vorbim de Fiul Omului în natura sa umană și vorbim de, așa cum l-au cunoscut oamenii, ca omul Iisus Hristos, deși era și Dumnezeu ca natură. Însă când vorbim despre hula împotriva Duhului Sfânt, aici este contextul în care Hristos vindecă un îndrăcit mut și orb și deși unii dintre farisei au observat minunea și că este foarte clară, incontestabilă, au negat din mândrie, punând pe seama celui rău minunea făcută prin Duhul Sfânt. Când pui lucrarea Duhului Sfânt clară, categorică, pe seama celui rău doar pentru că tu nu vrei să accepti, asta este hula împotriva Duhului Sfânt. Și mai este și ideea de a respinge în mod repetat ceea ce face Duhul Sfânt.
Uite, cumva o întrebare apropiată de cea pe care tocmai am primit-o și la care tu ai răspuns: cum de suportă Duhul Sfânt păcatul de pe planeta noastră și cum viețuiește alături de noi? Exact, cum a fost scris.
Aș da două versete biblice. Primul din Petru, unde spune Petru că Dumnezeu are o îndelungă răbdare, și aș mai da în Romani. În Romani mi-a plăcut mult ce spune Pavel aici. În Romani 8 ni se spune așa, în Romani 8 cu versetul 26: și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Dumnezeu este dragoste. Noi credem că Duhul Sfânt este una dintre persoanele Dumnezeirii. Suspină, mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. În acest context, da, dacă vorbim de răbdare, are răbdare, însă va fi un timp când se va încheia și acest lucru. Nu că nu mai are răbdare, dar noi ne vom pietrifica dacă nu ascultăm. Ne vom pietri inimile și vom deveni total insensibili față de valorile spirituale.
Marius, ultima întrebare pentru ocazia aceasta este vorba de textul din Matei, capitolul 7, primele două, de fapt ai unul și legat de doi, merg cumva împreună, de fapt vorbind de un calup, dar telespectatorul nostru este doar preocupat de primele două: nu judecați ca să nu fiți judecați, căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați, și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. Întrebarea este: cum armonizăm versetul acesta cu ceea ce ni se întâmplă în viața de zi cu zi, în clipa în care noi îi judecăm pe oameni, îi analizăm, ne creăm puncte de vedere cu privire la ei?
Asta e într-adevăr o mare problemă și aș vrea să fac distinție între judecata la care se referă aici Domnul Hristos și evaluarea ce ține de disciplină bisericească, pentru că în Matei 18 spune altceva Hristos: dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, atunci mergi la el și discută cu el. Aia nu mai e judecată sau prejudecată. Înseamnă să discuți pentru că a făcut un păcat concret, o greșeală concretă. A judeca pe cineva aici înseamnă să îți faci niște păreri, presupoziții despre anumite lucruri pe care nu le cunoști bine. Aici nu vorbim de fapte concrete care s-au realizat, s-au făcut și se pot fi evaluate. Nu, pentru că avem legea morală care evaluează fapta, da? Vorbim mai degrabă de încercarea de a evalua pe om. Eu cred că cu tare a făcut așa, sau să facem proces de intenție. Noi credem că suntem psihanaliștii cel mai buni și începem să să înflorim, să ne facem idei. Și la un moment dat descoperim, dacă am studiat, am stat cu omul de vorbă, că de fapt n-a fost nimic. O privire o putem judeca. Dacă ni se pare nou că omul a privit la noi puțin într-un fel, la, așa anume, are ceva, și omul poate n-a nimic, poate este îngândurat, poate că e supărat, sau poate o vorbă, un cuvânt, ni se pare nou că a fost tonalitatea, nu știu cum. La aceste tipuri de judecăți, mai ales că Iisus explică, când vezi că are o greșeală, poate omul, dar tu știi, un pai, nu? Dar tu știi că ai o bârnă. Dom'le, n-ai nicio autoritate morală, nicio legitimitate morală să vii să-l corigezi, special când tu știi că ești mai rău decât el. Și Iisus nu spune să nu-i scoți paiul, ci întâi spune scoate-ți tu bârna, atunci vei vedea deslușit și atunci vei fi capabil să... Pentru că altfel nu înseamnă să nu mai mustrăm și să nu mai corijăm greșelile, dar să nu fim noi totdeauna vânătorii de greșeli.
Marius, îți mulțumesc mult. Am ajuns la finalul acestei noi emisiuni pe care am făcut-o împreună. Îți doresc multe binecuvântări și, cu ajutorul lui Dumnezeu, joia viitoare să ne vedem tot aici.
Doamne ajută!
Dragi prieteni, vă dorim multă binecuvântare în studiul dumneavoastră. Nu uitați, adresa de e-mail vă stă oricând la dispoziție. Acolo ne puteți adresa întrebările pe care le aveți pentru noi. Toate cele bune!